havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 26-iyul payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Buxoroda pora evaziga o'qishga kiritish bilan shug'ullanuvchi 35 kishi qamaldi. Qirg'izistonda kamida 140 kishining ommaviy zaharlanishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Freedom House xalqaro tashkiloti Qozog'iston hukumatini matbuot erkinligini ta'minlashga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Buxoroda 35 kishidan iborat guruh abituriyentlarni o'qishga kiritish evaziga pora olganlikda ayblanib, sud hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mazkur guruh a'zolari Buxoro davlat tibbiyot instituti va Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnika institutiga o'qishga kiritish va'dasi bilan 79 nafar abituriyentdan 2000 dollardan 8000 dollargacha pora olgan. Jinoiy guruh qo'lga olingach, ular pora bilan o'qishga kiritilgan talabalarning barchasi o'qishdan haydalgan. Mavzu tafsilotlari eshitish mavsumimiz davomida. 26-iyuldan 29-iyulgacha O'zbekistonning Andijon, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida mehr muruvvat iftorliklari o'tkaziladi. Iftorliklar Mehr nuri jamoat jamg'armasi hamda O'zbekistonning ijtimoiy mas'ul fuqarolari forumi hamkorligida o'tkazilmoqda. Iftorlik doirasida hasharlar o'tkazilib, tarixiy obidalar atrofida obodonlashtirish ishlari olib boriladi va kam ta'minlangan oilalarga yordamlar ko'rsatiladi. Iftorlik tadbirlari Mehr nuri jamg'armasi tomonidan 2005-yildan beri o'tkazilib kelinadi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistondagi Qumtor oltin koni ishchilarining ommaviy zaharlanishi yuzasidan yig'ilgan ma'lumotlar prokuraturaga jinoyat ishi ochish uchun jo'natildi. Bu haqda ma'lumot bergan Qirg'iziston bosh sanitar vrachi To'lin Isaqovning aytishicha, 20-iyul kuni Qumtor oltin konidagi tibbiyot markaziga zaharlanish alomatlari bilan 230 odam murojaat qilgan, ulardan 142 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Rasmiyning bildirishicha, oltin koni ishchilarining ommaviy tarzda zaharlanishiga shirkat oshxonasida sanitariya me'yorlariga amal qilinmagani sabab bo'lgan. Freedom House xalqaro tashkiloti Qozog'iston hukumatini matbuot erkinligini ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda chorshanba kuni Olmaotaga borgan Freedom House xalqaro tashkiloti rahbari David Kramer jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Uning aytishicha, Qozog'iston YHXTga a'zo bo'lgan davlatlar orasida axborot erkinligi to'g'risida qonun qabul qilinmagan barmoq bilan sanarli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. David Kramer tadqiqotlar Qozog'istonda matbuot erkin emasligini ko'rsatganini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishayapsiz. Londonda o'tkaziladigan yozgi olimpiadaning rasmiy ochilish marosimi juma kuni bo'lib o'tadi, ammo ayni paytda olimpiada doirasida ayollar orasidagi futbol chempionati boshlandi. Birinchi o'yinlarda britaniyalik futbolchi qizlar Yangi Zelandiya, AQSh ayollar futbol jamoasi Fransiya, Yaponiya esa Kanada, Braziliya Kamerun, Shvetsiya esa Janubiy Afrika jamoalari ustidan g'alaba qozondi. Shimoliy Koreya va Kolumbiya o'rtasidagi o'yin esa bayroqlar tufayli paydo bo'lgan tushunmovchilik oqibatida 1 soat ortga surildi. Shimoliy Koreya komandasi o'yinchilar nomi yozilgan tabloda Janubiy Koreya bayrog'i paydo bo'lganiga norozilik sifatida futbol maydonini tark etdi. Tashkilotchilar buning uchun Shimoliy Koreya jamoasidan uzr so'radi. Meksika shimolidagi Kouile shtatidagi ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida 7 shaxsjor halok bo'ldi. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, ko'mir konidagi portlash to'planib qolgan gaz tufayli sodir bo'lgan. So'nggi yillarda mazkur shtatdagi shaxtalarda odamlar o'limiga sabab bo'layotgan portlashlar tez-tez takrorlanib turibdi. Respublikachilar partiyasining AQSh prezidentligiga nomzod Mitt Romni xorijiy safarlarini boshladi. Birinchi bo'lib u Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Mitt Romni 3 kun mobaynida Britaniya bosh vaziri David Cameron va boshqa siyosatchilar bilan uchrashmoqchi. Shuningdek, u olimpiada o'yinlarining ochilishi marosimida ham ishtirok etadi. Shanba kuni Romni Isroilga boradi. Bu yerda u Isroil rahbariyati bilan uchrashadi va tashqi siyosat masalalari bo'yicha nutq so'zlaydi. Dushanba kuni AQSh prezidentligiga nomzod Polshaga borishni rejalashtirgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, xorij safaridan maqsad Mitt Romnini xalqaro miqyosdagi siyosatchi o'laroq diqqat qaratilishini ta'minlashdir. AQShda prezidentlik saylovi 6 noyabr kuni o'tkaziladi. So'nggi yangiliklar bilan Elmurod tanishtirdi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Buxoroda parvozchilar guruhi sudlandi. 35 kishidan iborat bu guruh abituriyentlardan pora olganlikda ayblandi. Toshkentning Oqtepasida uylar buzilmoqda.
U davna buzilishi lozim bo'lgan uylar u, ko'cha. Ana shu ikki tomonlama ko'chani kengaytirishyapti.
O'zbekistonda fan nomzodi va fan doktori ilmiy darajalar tizimi bekor qilindi. Buning o'rniga bir bosqichli fan doktori ilmiy darajasi joriy qilindi.
Yangi aniqa bo'yicha, talablar bo'yicha PhD, ya'ni одноступенчатая защита qoladi, докторский защита.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik onlayn eshittirishi, unda ijtimoiy tarmoqlar haqida gap boradi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Buxoroda 35 kishidan iborat guruh abituriyentlarni o'qishga kiritish evaziga pora olganlikda ayblanib, sud hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Parovozchilar nomi bilan tanilgan mazkur guruh bir necha yil mobaynida Buxoro oliygohlariga katta pora evaziga abituriyentlarni o'qishga joylab kelgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Yaqinda Buxoro viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 35 kishidan iborat jinoiy guruhning shov-shuvli ishi bo'yicha apellyatsiya jarayonini yakunladi. Jinoyat kursusiga o'tkazilgan 35 kishi o'tgan yilgi qabul mavsumida abituriyentlardan pora olganlikda aybdor deb topilgan va ularning barchasi uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Buxoro viloyat sudining o'zini tanishtirmagan xodimi apellyatsiya mahkamasi Vobkent tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining dastlabki hukmini o'z kuchida qoldirganini aytib, sudlanuvchilarning qamoq muddatlariga oydinlik kiritishni istamadi. Vobkent tuman sudining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 35 kishi o'tgan yilgi qabul imtihonlaridan so'ng qo'lga olingan. Mahkama payti ularga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topganini aytgan sud xodimi, boshqa tafsilotlar uchun rasman murojaat qilishimiz shartligini ta'kidladi. Inson va qonun gazetasining joriy yil 17-iyuldagi sonida yozilishicha, mazkur guruh a'zolari Buxoro davlat tibbiyot instituti va Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnik institutiga o'qishga kiritish va'dasi bilan 79 nafar abituriyentdan 2000 dollardan 8000 dollargacha pora olgan. Mazkur guruhga buxorolik Mirkomil Isoboyev va Ermurod Salomov boshchilik qilganini yozadi gazeta. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnika institutining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, guruh rahbarlaridan biri organ xodimi, ikkinchisi esa Buxoro oliygohlaridan birining o'qituvchisi bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari pora olgan abituriyentlarni o'qishga kiritish maqsadini amalga oshirishni puxta rejalashtirgan. Inson va qonun yozishicha bu maqsadni amalga oshirish uchun jami 45 ming AQSh dollaridan ziyod pul sarflab, Wi-Fi radio signalli antennalar, kompyuterlar va mobil telefonlar sotib olingan. Ular orqali test imtihonlari payti pora olingan abituriyentlar bilan aloqa o'rnatilgan. Buxoro viloyat sudining xodimiga ko'ra, guruh a'zolari ushbu texnika yordamidan bir necha yil mobaynida test imtihonlari payti foydalanib kelgan. Jinoiy guruh qo'lga olingach, ular pora bilan o'qishga kiritgan talabalarning barchasi o'qishdan haydalgan. Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnika institutining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mazkur institutdan 19 talaba ayni guruh yordamida o'qishga kirgani aniqlanib, o'qishdan haydalgan. Joriy yilda ham mamlakatdagi ikkita oliygohning 5 nafar domlasi poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olindi. 10-iyul kuni Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining suv xo'jaligi iqtisodiyotini boshqarish fakulteti dekani Nasriddin Shabsintinov va o'quv bo'limi prorektori Farangiz Rizayeva oliygohga kiritib qo'yish va'dasi bilan 6000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlangani xabar qilindi. Iyul oyining boshida Guliston davlat universitetining ham 2 nafar o'qituvchisi pora bilan ushlangan, yana bir o'qituvchi pora olganlik aybi bilan ishdan bo'shatilgandi.
Buxoroda 35 kishidan iborat guruh abituriyentlarni o'qishga kiritish evaziga pora olganlikda ayblanib, sud hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu bahs maydoni. Aziz tinglovchi, bahs maydonining navbatdagi mavzusini e'lon qilamiz. O'zbekistonlik tadbirkor bank xizmatidan mamnunmi? Banklar tadbirkorlar ishonchini oqlayaptimi? Ana shu mavzuda bank tarafdori yoki tanqidchisi bo'lsa, marhamat, bas maydoniga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga fikringizni isbotlash uchun imkon beramiz. Telefonimiz +420 775 150 584, +420 775 150 584. Va yana bir bor eslatib o'taman, bu bas maydoni, mushlashuv maydoni emas. Marhamat, bas maydonida qatnashishni istaganlar ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qiling yoki SMS qoldiring va sizni albatta qaytib bog'lanamiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda uylar buzilyapti. Yana Oqtepa, Toshkent shahrining Oqtepa mahallasida uylar buzilayotgani haqida xabar qilindi. Yana eski uy qurilgan uylar buzilyapti va ularga berilayotgan tovon pullari qancha ekanligi va bu nima maqsadda buzilayotganini Abdulla Iskandar o'rgandi.
Uchtepa tuman hokimiyati muhandisiga ko'ra Lutfiy ko'chasi bo'ylab buzilgan turar joylar o'rniga yangi 4 qatorli yo'l tushadi. Buzilayotgan uylarga yaqin hududda istiqomat qiladigan 62 yashar haydovchi Jaloliddin Jabborov bu yo'l qurilishidan manfaatdorligini aytadi.
Shoferlarga, haydovchilarga, yo'lovchilarga bu o'ng'aylik. Endi ba'zi hovlilarga nima bo'lishi mumkin, lekin ularga alohida joy beradi davlatimiz, bo'lishi mumkin, lekin ko'chalarni kengaytirish bu xalqga yaxshilik yaratish maqsadida qilinayotgan narsalar deb bilaman.
Jaloliddinga ko'ra, bu uylar bundan 50-60 yil oldin shahar ma'muriyati tarafidan qurilgan muvaqqat turar joylardir. Bularni uy ham deb bo'lmasdi aslida. Buzilayotgani yaxshi, keng ravon yo'l quriladi, qatnov yaxshilanib, yo'ldagi tiqinlar barham topadi, deydi Jaloliddin Ozodlik bilan suhbatda.
U davlat buzilishi lozim bo'lgan uylar u ko'cha, ko'cha. Ana shu ikki tomonlama ko'chani kengaytirishyapti. Hozir ko'chalar mashina ko'p, ko'chalar tor Toshkentda. Shuning uchun ko'chalarni prospektga aylantirishyapti. U shunaqa bir noo'ng'ay joyda joylashgan uylar edi. Uni tekislab, o'rniga boshqa joy berib, uni tekislashyapti. Tramvay yo'li yo'nalishi bo'yicha Oqtepadan nimagacha.
Ammo ayni paytda hamma ham xursand emas. Uy buzilayotganlarga shahardagi ko'p qavatli uylardan kvartira berilishi bildirilgan bo'lsa-da, ammo ko'pchilik bundan umid qilmayapti. Buzilayotgan uy uchun tovon olish uchun bu uyda propiska qilingan haqida hujjat va uy sohibligi borasida qog'ozlar kerak. Bu uylardan birda yashab kelgan Pavel ismli 34 yashar yigit bunday qog'ozlarga ega bo'lmagani bois ko'chada qolayotganini Ozodlikka bildirdi. Pavelga ko'ra, bu uylar bilan bog'liq barcha huquqiy harakatlar 10 yillar oldin muzlatib qo'yilgan. Uylar buzilishga mahkum deb yillar mobaynida biz propiska qilinmasdan yashab keldik, deydi Pavel. Bu uylar atrofida istiqomat qiluvchi Jaloliddin Jabborov esa bu borada muammo yo'qligini aytadi.
Bu masalani ana uni hokimiyat bor, o'tgan adolatsizlik bo'lsa agar murojaat qilsin xaloyiq.
Tovon to'lash borasida muammo chiqsa sudga murojaat qilish mumkin, deydi Jaloliddin Jabborov.
Borsin sudga, bersin, bu qilsin. U alohida masala. Lekin endi ba'zi ko'chalarni kengaytirish kerak ukam. U Toshkent mana hamma biladi, juda mashina ko'payib o'ng'aysizliklar yuzaga kelgan. Buni hozir to'lashyapti, bu hech qanaqa nimasi yo'q. Adolatsizlik bo'lsa ana ushlasin, sudga borsin, hokimiyatga borsin, talab qilsin o'zi uyni egasi. Berishadi, uyga bo'lishim kerak. Lekin bu asosan bu shahar ko'rkini yaxshilash, ko'chalarni ravon qilish maqsadda. Mana hozir ancha asfaltlar bo'yapti, u ishlar ko'chalar kengayapti, bu juda o'ng'aylikka olib kelyapti.
Bundan oldin shahar hokimligining Toshkentni obodonlashtirishga oid qaroriga ko'ra, eski Jo'va bozori oldidagi mahallada 47 imorat buzilgan edi. Bundan tashqari Toshkentning boshqa tumanlarida ham uy buzilishlari bilan bog'liq janjallar kuzatilgan. Aksariyat hollarda uy buzilganlar tovon puli oz bo'lgani va buzilgan uy o'rniga berilgan kvartiraning nomutanosibligidan tashvish bildirib kelishadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ishtirishimiz davom etadi. O'zbekistonda ilmiy darajalar olish tizimi jiddiy o'zgarishlarga uchraydigan bo'ldi. Kelasi 2013 yilning boshidan boshlab 2 bosqichli fan nomzodi va fan doktori ilmiy darajalar tizimi bekor qilindi. Buning o'rniga 1 bosqichli fan doktori ilmiy darajasi beriladigan bo'ldi. Bu o'zgarishlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kecha 24 iyul kuni imzolagan yangi farmoni bilan joriy qilindi. Hozirgi lavhamiz ushbu o'zgarishlar haqida bo'lib, unda O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi mutasaddisining shartlari ham o'rin olgan.
2013 yildan boshlab O'zbekistonda fan nomzodi ilmiy darajasi berish to'xtatiladi va uni o'rniga fan doktori ilmiy darajasi beriladigan bo'ldi. Bu o'zgarishlar kecha 24 iyul kuni chiqqan O'zbekiston prezidenti Karimovning yangi farmoni bilan kiritildi. Farmon oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida deb nomlanadi. Ushbu farmonga ko'ra, mazkur o'zgarishlar O'zbekistonda oliy malakali ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonining xalqaro standartlarga o'tib borishi bilan ham izohlanadi. Farmonda belgilanishicha, kelasi 2013 yilning boshidan boshlab 2 darajali, ya'ni fan nomzodi va fan doktori ilmiy darajalari bekor qilinib, uni o'rniga 1 darajali fan doktori ilmiy darajasi joriy qilinadi. Ushbu farmonni va unda aytilgan o'zgarishlarni O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasining o'z ismini oshkor qilishni istamagan mutasaddisi quyidagicha sharhladi.
Bu hozir prezident qarori chiqqani bilan bitta sistemadan ikkinchi sistemaga o'tish osonmasligini bu qat'iy ma'lumotli siz buni juda yaxshi tushunib yetgandirsiz, to'g'rimi? Biz hozir komissiya sifatida chiqamiz bu masala bo'yicha. Komissiya birinchi biz 12 iyulda bo'lib o'tgan majlisdan keyin veb-saytimizga e'lon qo'yganmiz. 1 sentyabrgacha tadqiqotchilarni boshqa ilmiy ish bilan izlanuvchilarni polni veb-saytga takliflaringlarni yuboringlar deb. Hozirgi kungacha polni takliflar ketib tushyapti. Biz ularni olib o'sha takliflar bo'yicha razrabotga ketyapti hozir borib. Qaror chiqqan bilan biz shu sistemaga o'tib qoldik degani emas. U qarorda yozilgan noyabr oyigacha razrabotachi proyekt 2013 года перейти на эту систему deyiladi, to'g'rimi? O'sha uchun faqat razrabotka kandidat nauk kandidatstva demak nomzodlik olganlar o'sha o'zi tan nomzodi bo'lib qolmadi. Lekin mana bu yangi anaqa bo'yicha talablar bo'yicha PhD, ya'ni одноступенчатая защита qoladi. Doktorskiy защита. Bundan keyin o'sha biz dunyo anaqasiga, международный arenaga tenglashtirib, shu anaqa doktorskiy bo'ladi, lekin kandidat yo'q bo'lib ketmaydi. Kandidat chiziq qo'yilgan granitsa 1 iyulgacha veb-saytda e'lon qilinganlargacha kandidat nauk bo'lgancha qoladi.
Ya'ni fan nomzodlari bundan keyin ham, 5 yildan keyin ham fan nomzodi deyilaveradimi?
Fan nomzodi, 2012 yilgacha bo'ladi. Mana ularni
tushundim. Bu yangi himoya qiladiganlarga, lekin mana himoya qilib bo'lgan, fan nomzodi bo'lgan shaxslar borki, ular nima deyiladi? Kelasi yil undan keyinlar.
Ular fan nomzodi deb aytiladi. O'sha bo'yicha qolar. Ularni fan nomzodi. Ularga doktorskiy qilishga, naborot keyingi anaqa ilmiy ishini davom etishi mumkin. Lekin fan nomzodi bo'lib qoladi. Ularni anaqasi statusi o'zgarmaydi.
Demak, shundan xulosa qilish mumkinmi? Masalan, hozirning o'zida mana kelasi yildan boshlab eski tizim ham yangi tizim ham bir vaqtni o'zida ishlayveradi. Ya'ni oldin shu yilning oxirigacha himoya qilganlar fan nomzodi yoki fan doktori sifatida qoladi va yangi himoya qilayotganlar fan doktori sifatida olaveradi. Shundaymi?
Da, fan doktori mana 2013 yildan anov bo'lmaydi. Endi mana bu nima deydi, fan nomzodi degan narsa bo'lmaydi, fan doktori bo'ladi. Hamma joyda doktor nauk qoladi.
Masalan, o'sha ilmiy ishni himoya qilish jarayonida, doktorlikda. Bu balkim biroz qiyinlashar, ya'ni maqolalar talab qilinishda yoki boshqalarda.
Attestatsiyadan yangi talablar bo'ladi. Doktorlik nomzodi olish uchun talablar qo'yiladi. Mana misol uchun kandidat naukda anchagina kamroq maqolalar bo'lishi kerak edi. Misol uchun hozir endi yangi talab qanaqa bo'ladi bilmaymiz. Bir xillar aytayotdiki, ham ingliz tilida talab qilinsa deyilyapti. Bir xillar aytayotdiki, yo'q, ingliz tili 3 ta tilda bo'lsa qiyin bo'lib ketadi. Hattoki 2 ta tilda, yo ruscha, o'zbekcha yoki ruscha, inglizcha, o'zbekcha, inglizcha. Farqi yo'q, 2 ta tilda deyilyapti. Bu ko'rasizmi? Proyekt ketyapti-da hozir borib. O'sha uchun predlozhenie kiritish mumkin.
Bu O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasining o'z ismini oshkor qilishni istamagan mutasaddisining shartlari edi.
Ozodlik to'qinlarida dasturimiz davomida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'zining robita vaziyatiga munosabat bildirdi. Qirg'izistondagi badaxshonliklar Qirg'izistondagi Tojikiston elchixonasini piket qildilar. Ozodlik onlayn dasturida esa ijtimoiy tarmoqlar haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz davom etadi. Diplomatik qoidalarga moslab yozilgan Moskva bayonotida O'zdun Robita mojarosining tez orada o'zaro manfaatli tarzda hal etilishiga umid bildirildi. Aks holda bu voqeaning ikki davlat o'rtasidagi sarmoyaviy hamkorlikka putur yetkazishiga nozik ishorat qilindi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
25-iyul kuni jamoatchilikka e'lon qilingan rasmiy bayonotda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun Robita atrofidagi vaziyat rivojini kuzatib bormoqda. O'zbekiston tomoniga O'zdun Robitaning vaqtincha bosh direktori Rossiya fuqarosi Radik Davutovga nisbatan o'ta keskin ehtiyot chorasi hibsda saqlash tanlangani xususida xavotirlarimiz rasmiy tarzda yetkazildi deyiladi. Shuningdek, xabarnomada Rossiya Tashqi ishlar idorasi, O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi O'zbek tomoni bilan mazkur masala yuzasidan muntazam aloqa olib borayotganiga e'tibor qaratilgan. Vazirlik rasmiy saytida elchixona konsullik bo'limi xodimlariga Davutov oldiga to'siqsiz kirish imkoni berilayotgani, hibsda saqlanayotgan Rossiya fuqarosining axloqiy va ruhiy ahvoli qoniqarli ekani hamda tergov harakatlari o'tkazish paytida Davutov oldiga advokat taklif qilinayotgani bildirilgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vaziyat rivoji Rossiya jamoatchiligining keskin tashvishiga sabab bo'layotgani, jumladan Radik Davutovning rafiqasi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin nomiga ochiq maktub bilan murojaat qilganligi urg'u bergan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining mazkur hujjatini ozodlikka izohlab bergan mobilniy telesistema jamoatchilik aloqalar bo'yicha departamenti vakilasi Valeriya Kuzmenko vazirlikning bu ish yuzasidan nihoyat e'lon qilgan rasmiy munosabati O'zbekistondagi MTS ustidan tergovning adolatli olib borilishiga turtki bo'lishi mumkinligini gapiradi. Prezidentga yuborilayotgan arzlarning ko'pligini hisobga olsak, aslida yuborilgan xatlar juda uzoq vaqt ichida ko'rib chiqiladi. Demak, xat yetib boribdiki, Tashqi ishlar vazirligidan rasmiy javob keldi. Bu albatta ishimizga ko'maklashadi degan umiddamiz. O'zbekistondan esa biz hanuzgacha javob olganimiz yo'q. Vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda, dedi vazirlik xatiga munosabat bildirgan MTS rasmiysi Valeriya Kuzmenko. Rasmiy bayonnoma oxirida Tashqi munosabatlar bosh idorasi Rossiya fuqarosi va MTS ochiq hissadorlik jamiyati bilan bog'liq muammolarning tez orada Rossiya O'zbekiston orasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari doirasida hal etilishi, o'zaro manfaatlarga xizmat qilishi va muammoning ikki davlat o'rtasidagi investitsion hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymasligiga ishonchi komil ekani ta'kidlab o'tilgan. Hozircha O'zbekiston diplomatlari idorasi mazkur bayonotga munosabat bildirmadi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdan O'sh bilan bog'lovchi magistral yo'lning Qamchiq dovonidagi qismi ta'mirlana boshlandi. Bu loyiha ijrosi uchun 211 million AQSh dollari sarflanadigan bo'ldi. O'zbekiston milliy magistrali deb atalgan bu loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalangani aytiladi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Toshkent O'sh yo'lini ta'mirlash uchun 211 million AQSh dollari sarflanadigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan Respublika yo'l jamg'armasi mulozimiga ko'ra, bu pulning 44 million dollarini O'zbekiston hukumati ajratadi. O'zbekiston tarafi ajratgan 44 millionning 30 millioni soliq va bojxona imtiyozlari tarzida hisoblanadi. 14 millionga yaqin qismi esa O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasidan ajratiladi. Qolgan 167 million dollarini esa Osiyo taraqqiyot banki qarz tarzda ajratadi, dedi ismi aytilishini istamagan mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, Qamchiq dovonining 116 kilometrdan to 190 kilometrgacha bo'lgan qismida ta'mirlash ishlari boshlangan, yo'lni rekonstruksiya qilish bo'yicha ushbu loyihaning 2014 yil tugallanishi kutilmoqda. 2011 yilning dekabr oyida O'zbekiston hukumati Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda A373 raqamli Toshkent-O'sh yo'lini rekonstruksiya qilish yuzasidan qarz kelishuvini imzolagan edi. Bu kelishuvga ko'ra Osiyo taraqqiyot banki 130 million dollarlik ilk transhni loyiha rejasi uchun allaqachon o'tkazgan. O'zbek milliy avtomagistrali ustuvor loyiha. O'zbek milliy avtomagistrali dasturi hukumat tomonidan 2012 yilda qabul qilindi. 2005 yilda esa ichki yo'llarni yaxshilash haqida prezident qarori ham qabul qilingan edi. O'zbek avtoyo'l davlat shirkati yetakchi mutaxassis Shohrux Hakimovga ko'ra, Osiyo moliya tizimlari ajratadigan sarmoya katta magistral yo'llarga sarflanadi. O'z avtoyo'l mulozimi 2011-2015 yillarda infratuzilma, transport va kommunikatsiya qurilishini rivojlantirishni jadallashtirish to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbek milliy avtomagistral loyihasi haqida ham ma'lumot berdi. Bu ma'lumotga ko'ra, magistral yo'llarning 2306 km, shu jumladan 1410 km qismi quriladi va rekonstruksiya qilinadi. 896 km qismining qoplama va geometrik o'lchamlari 10 tonnalik og'irlik me'yoriy birlikdan 13 tonnalik og'irlik birligiga o'tkaziladi. O'zbekistonda yo'l qurilishi uchun xorijdan keltiriladigan asbob-uskuna va texnik jihozlarga boj to'lovi 2016 yilning 1 yanvariga qadar bekor qilingan, dedi Hakimov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yashayotgan tog'li badaxshonliklar Bishkekdagi Tojikiston elchixonasi oldida tog'li badaxshonda Dushanbe tomonidan o'tkazilayotgan harbiy amaliyotlarni to'xtatish talabi bilan piket o'tkazdilar. Piket tafsilotlari bilan Sherzod Bishkekdan.
25 iyul kuni Qirg'izistondagi Tojikiston elchixonasi oldiga Bishkekda yashayotgan 50 nafarga yaqin tog'li badaxshonliklar yig'ildi. Ular xorug'da dala komandiri va jangarilarga qarshi o'tkazilayotgan tozalash amaliyotini to'xtatishni talab qilishdi. Piket ishtirokchilariga ko'ra 24 iyulda tog'li badaxshon Muxtor viloyati markazi xorug'da boshlangan tozalash amaliyotida tinch aholi vakillari qirg'in qilinmoqda.
По всему параметру, по этим горам снайперы сидят. Люди выходят, в них стреляют. Есть уже данные, которые действительно вот мир даже в мирных людей стреляют.
Tog'larda snayperlar o'tirishdi. Ular ko'chaga chiqqan odamga qarata o'q otishmoqda ekan. Hatto tinch aholi vakillariga nisbatan o'q otilgani to'g'risidagi xabarlar bor. Odamlar oziq-ovqat sotib olish uchun ham ko'chaga chiqa olmayaptilar. Xorog'dagi qarindoshlarimiz 2 kundan beri och o'tirishdi, dedi piket ishtirokchilaridan biri. Tojikiston hukumatining Tog'li Badaxshonda maxsus harbiy amaliyot o'tkazishiga 21 iyun kuni maxsus xizmat generali Abdulla Nazarovning noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilishi sabab bo'ldi. Tojikiston hukumati tarqatgan rasmiy xabarda Xorog'da generalni o'ldirgan jinoiy guruhni qo'lga olish maqsadida 24 iyul kuni maxsus amaliyot boshlangan. Piketga kelgan badaxshonliklardan biri Abaxon Sultonazarov Xorog' ayni paytda axborot qamalida qolganini, ammo shunga qaramay norasmiy manbalardan tashvishli xabarlar olinayotganini aytdi.
Это не спецоперация, а это получается карательная операция. И идет действительно этническая чистка.
Bu maxsus amaliyot emas, jazolash amaliyoti bo'lmoqda. U yerda haqiqatan ham etnik tozalash o'tkazilyapti. Xorog'da etnik ozchilik vakillari yashaydi. To'rtta jinoyatchini qo'lga olish uchun 3000 harbiyni ishga solishni hech qanday qonunlar bilan oqlab bo'lmaydi, dedi Abaxon Sultonazarov. Piketga yig'ilganlar Xorog'da tinch aholiga qarshi vertolyotlardan o'q uzilayotganini, viloyat markazi esa tanklar yordamida nazorat qilinayotganini iddao qilishdi.
К сожалению, из-за информационной блокады они не могут оттуда отправить эту информацию, но в скором времени все это будет доступно. И весь мир увидит, что и танки, и вертолеты, которые там летают, на мобильные.
Baxtga qarshi u yerda axborot qamali mavjud. Shuning uchun ham yaqinlarimiz bizga o'z qo'l telefonlariga tortib olgan video tasvirlarini jo'nata olmayapti. Ammo yaqin kunda hamma narsa o'zgaradi va butun dunyo tog'li Badaxshonda vertolyotlar, tanklar yordamida harbiy amaliyot o'tkazilganini ko'ra oladi, dedi piketchilardan biri. Norozilar oldiga chiqqan Tojikistonning Qirg'izistondagi elchisi Asomuddin Saidov bu iddaolarning barchasini inkor qildi. Unga ko'ra tog'li Badaxshonda etnik tozalash ishlari emas, general Abdulla Nazarovning qotillarini qo'lga olish amaliyoti olib borilmoqda.
Сперва три дня шли переговоры о том, что действительно были они виновные лица.
Avvaliga 3 kun muzokaralar olib borildi. Jinoyatchilarga asir tushish va qurollarni hukumatga topshirish taklif qilindi. Ammo jinoyatchilarni himoya qiluvchi odamlar topildi. Ular jinoyatchilarni himoya qila boshladi. Shundan so'ng hukumat o'z manfaatlari va hududini himoya qilishga majbur bo'ldi, dedi elchi Asomuddin Saidov. Uning aytishicha harbiy amaliyot olib borilayotgan hududdan tinch aholi vakillari evakuatsiya qilingan. Tinch aholi orasida qurbonlar va jabrlanganlar yo'q. Har kim og'ziga kelganini gapiraveradi. Bunday tashvishli ma'lumotlarni maxsus tarqatayotgan odamlar bor, dedi elchi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik onlayn dasturining o'tgan dushanba 23 iyul kungi sonini havola qilamiz. Bu sonning birinchi qismini ushbu dastur hayotingizda ijtimoiy tarmoqlar o'rni qanday nomli mavzuga bag'ishlangan edi. Unda dastur mehmonlari va siz muhtaram tinglovchilarning bevosita Skype orqali jonli ishtirokida bir qancha savollar atrofida bas munozara bo'lib o'tgandi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn dasturining kelasi dushanba 30 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan soni abituriyent testga tayyormisiz nomli mavzu atrofida kechadi. Unda sizning nazaringizda test imtihonlari yoshlarning ilm salohiyatini qanchalik sinay oladi? Imtihonlar qanchalik tanish bilishlarsiz, poralarsiz va xolis bo'lmoqda? Harbiy xizmatning test sinov natijalariga ta'sir qilishini qanday baholaysiz kabi savollar atrofida fikr almashamiz. Marhamat, hozir bo'lib o'tgan dasturni tinglang. Kelasi dushanba 30 iyul kuni esa jonli muloqotimizga Skype orqali qo'shiling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Bu Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi dasturini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum yana bir bor.
Kimki bizni eshitib turgan bo'lsa, hoziroq Skype orqali biz bilan bog'lanishlari mumkin. Bizning Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype va Ozod Skype orqali bog'lanish juda ham oson. Ozodlik saytidagi o'sha Skype belgisini bosasiz va biz bilan avtomatik ravishda bog'lanasiz. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzui sizning hayotingizda ijtimoiy tarmoqlar qanday rol o'ynaydi deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, xo'sh, shaxsan sizning hayotingizda ijtimoiy tarmoqlar qanday rol o'ynamoqda? Ijtimoiy tarmoqlarning qanday foydali va zararli tomonlari bor? O'zbekiston hukumati ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish yoki butunlay yopib qo'yishi mumkinmi? Sizning hukumat nazoratidagi muloqot uz, sinfdosh uz kabi mahalliy ijtimoiy tarmoqlarga munosabatingiz qanday? Kabi savollarga javob qidiramiz. Biz bilan bugun Toshkentdan Skype orqali Hasanboy Burxonov bo'ladi. Hasanboy aka nogironlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha anchagina ko'pgina faoliyatlar ko'rsatadi va shuningdek Bishkekdan To'lqinbek Umaraliyev aloqada. To'lqinbek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum. Demak, To'lqinbek aynan ijtimoiy tarmoqlar sohasida eng faol bo'lgan yoshlarimizdan. Demak, hozir biz bilan tezda, men o'ylaymanki, Hasanboy aloqaga chiqquncha biz To'lqin bilan suhbatni boshlab turamiz. Dasturimiz an'anasiga muvofiq bir savolimiz bor, To'lqin. O'tgan haftada o'tgan haftaning siz uchun eng muhim voqeasi nima bo'ldi?
Endi men uchun eng muhim voqea bu, men internetda kuzatib boraman, nafaqat men uchun balki shu juda ko'p o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun bu MTS operatorining 10 kunga o'chirilgani bo'ldi.
Bu haqiqatda bu nafaqat O'zbekiston ichidagilar uchun, balki O'zbekistonning tashqaridagilar uchun ham juda ham katta voqea bo'ldi, chunki boshqa nomerlarni topsak-da ular bilan aloqa qilish, bog'lanish haqiqatda insonni qiynaydigan bir darajada qiyin bo'lib ketdi. Oqibati nima bilan tugarkin to'lqin?
Endi agar juda ko'pchilik bilishimizcha shu 10 kunni kutishyapti MTS abonentlari, lekin 10 kundan keyin ham agar MTS yondirilmaydigan bo'lsa, menimcha qolgan ikki operator Ucell va Beeline'ning mijozlari juda ham ko'payib ketadi. Chunki MTSda bilamiz 9 milliondan oshiq foydalanuvchilari bor edi. Endi bu, bilmadim, endi qolgan ikki operatorning bir ishlariga ta'sir qiladimi, yo'qmi, lekin endi umuman olib aytganda bu yaxshi emas. Raqobatga o'z anaqasini ko'rsatadi. Yaxshi narsa emas endi.
Bilasizmi, menimcha bori ham yo'q bo'ldi qolgan kompaniyalarda ham. Chunki osilib qolyapti meni nazarimda. Har doim telefon qilib tusha oladigan odamlarimiz bilan umuman tushib bo'lmayapti. Hasanboy aka, siz aloqaga chiqdingizmi? Hasanboy aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Hasanboy aka. Demak, iftorlikdan yaxshi kelib oldingizmi aka?
Ha, mana sizni sotdim, barcha
ozod. Ha, bizga do'stlardan so'raganidik, Hasanboy aka iftorlikda hozir kelib qoladi deyishdi. Ha, endi hozir ro'za, biz uni tushiramiz. Hali bizda og'iz ochishga ancha vaqt bor, ya'ni bizga 2.5-3 soat bor. Demak, Hasanboy aka, o'tgan haftaning muhim voqeasi sizning nazaringizda nima bo'ldi?
Albatta, O'zbekistonda o'tgan haftaning asosiy.
Alo, Hasanboy aka. Demak, To'lqinbek, suhbatni siz bilan boshlab turamiz.
Mayli.
Chunki menimcha aloqa unchalik yaxshiga o'xshamayapti. Men bilaman sizni ijtimoiy tarmoqlarga munosabatingiz, lekin tinglovchilarimiz bilishi uchun shu savolni berishga majburman. Siz biror bir ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lganmisiz? Yoki niyatingiz bormi?
Men endi hozir sanab-sanoq yeta olmasam kerak. Hammasi bo'lib qancha ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lganman? Va menimcha hali juda ko'p ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'laman, chunki internetda borgan sari yangi xizmatlar, yangi tarmoqlar paydo bo'lmoqda. Endi ayni damda olib aytadigan bo'lsak, masalan, bir kunda kamida 3-4 tarmoqdan muntazam foydalanaman.
Ular o'sha tarmoqlar to'g'risida gapirib bering, qaysi tarmoqlar?
Endi asosiysi bulardan albatta Facebook ijtimoiy tarmog'i, keyingisi bu Twitter deb nomlangan mikrobloglar, bu ham ijtimoiy tarmoqqa kiradi. Keyingisi Odnoklassniki.ru. Shu uchalasidan muntazam foydalanib boraman. Uchalasining auditoriyasi, uchalasidan foydalanadigan odamlarning har xil auditoriyasi bo'lishi uchun shu har kuni shularga kirishga majburman, chunki nima deydi, shular shu do'stlarim bor, har xil tanishlar bor, shular bilan bir muloqotni olib borish uchun, kuzatish uchun, yangilardan xabardor bo'lib turish uchun.
To'lqin, sal maqtansangiz bo'lar ekan, hozir imkoniyat bor. O'sha Facebookdagi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlaringiz soni nechtagi, shu to'g'risida ham bizga aytib bering.
Endi asosiysi unaqa deb qo'yishadi-da, ijtimoiy tarmoqlarga haqida gapirsa, asosiysi deyishadi, do'stlaringning soni emas, balki kimlar seni o'qiyotganidir yoki kimlar seni kuzatib borayotganidir deb. Shuning uchun menimcha bu ko'rsatkich emas, bu bir raqamlar ko'rsatkich emas, asosiysi siz bilan do'stlashgan odamlar. Nima desa bo'ladi, endi buni bir aytish qiyin, shunaqa do'stlarim bor deb, lekin yaxshi bir insonlar bilan do'stlashgan bo'lsangiz, bu ijtimoiy tarmoqlar siz uchun juda ham foydali bo'ladi, chunki fikr almashish, biror bir yangiliklardan xabardor bo'lib turishda bu odamlar sizga juda yordam berishi mumkin.
Demak, biz bilan Hasanboy aka bilan aloqa tiklandi. Umid qilaman, Hasanboy aka eshityapsizmi?
Ishlayapman, yaxshi.
Demak, baribir texnik menimcha nimalar bo'lyapti. Hasanboy aka, demak, siz haftaning muhim voqeasi to'g'risida gapirayotgan edingiz, davom ettirsangiz fikringizni.
Haftaning muhim voqealaridan aytib o'tganimdek, MTS kompaniyasining, uyali telefon kompaniyasining faoliyatini to'xtatilishi. Bu bir daqiqaning o'zida 9.5 millionga yaqin mamlakatimizning fuqarolari uyali aloqasiz qolishdi. Bu juda noxush voqea deb hisoblayman. Sababi unaqa katta deylik bir hafta oldin e'lon qilib o'z abonentlariga yetkazilishi kerak edi. Lekin bir 2 soat oldin yopilishdan, faoliyat to'xtatilishidan 2 soat oldin SMS'lar tarqatilishi boshlandi va deylik fuqarolarimiz 9000 fuqarolarimiz uyali aloqasi qolindi. Bu hisoblaymanki mani o'zi bu shaxsiy o'zimni fikrim. Kim tomonidan amalga oshirishidan qat'iy nazar BTS kompaniyasining faoliyatini to'xtatilishi bu fuqarolarimizga bo'lgan 9.5 millionta fuqarolarimizga bo'lgan behurmatlik deb hisoblayman.
Yaxshi, demak Hasanboy aka savollarga o'tsak-da, demak siz biror bir ijtimoiy tarmoqqa a'zomisiz va yoki a'zo bo'lish niyatingiz bormi? O'sha to'g'risida tinglovchilarimizga gapirib bersangiz. Nima uchun a'zosiz? Maqsad nima? Undan foyda nima?
Men ko'p vaqt davomida Facebook ijtimoiy internet ijtimoiy tarmoq a'zosiman. Hozir kunda bo'yi aytib o'tdingiz, do'stlaring soni qanchalik ko'pligidan faqirlansangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Bilmadimmi, faxrlanolaman, faxrlanolmaymanmi, lekin hozirgi kunda menda 200 ga yaqin do'stlarim mavjud. Ular bilan tun kun aloqadaman. Bir kunda taxminan 1 soat, 5 soat shu Facebookda o'tiraman. Ko'p do'stlarimiz shu orqali men topishadi. Nafaqat bu O'zbekistondan, balki dunyoning barchasidan do'stlarimiz. Ijtimoiy tarmoq Facebook degan ijtimoiy tarmoq bu yalik telefonga o'xshagan, avtomobilga o'xshagan, kompyuterga o'xshagan bir har kuni kerak bo'ladigan bir narsaga aylanib qolgan. Shuning uchun juda katta ahamiyati bor va mavjud.
Ha, Hasanboy aka, nima uchun aynan Facebook, Odnoklassniki bor yoki boshqa o'nlab ijtimoiy tarmoqlar bor? Mana O'zbekistonda o'zida ham ochilgan. Nima uchun aynan Facebook?
Har bir ijtimoiy tarmoq o'zini bir ko'rsatgan xizmatlaridan faxrlanish mumkin. Misol uchun Facebookda chegara yo'q. Deylik, mamlakatlardan ishtirok etadigan insonlarning chegarasi yo'q. Deylik, bu Amerikadan ham bo'lishi mumkin, Afrika qit'asidan bo'lishi mumkin, Avstraliya, Kanada. Birinchidan, demak, chegara yo'qligidan. Ikkinchidan, bu yerda erkin suhbatlashishingiz mumkin. Sizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha. Lekin ba'zi bir mana ham
Demak, Hasanboy aka, suhbatimizni mana biroz qizdirib boshlab oldik, chunki bu savollarni sizlarga berishim kerak edi birinchi va hozir ijozatlaringiz bilan bugungi dastur bo'yicha ham qisqa bir tafsilotimiz bor, o'shani qo'yib beramiz. Marhamat.
Birgina Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali har minutda 1 milliondan ortiq internet sahifalariga ilovalar tarqatiladi. Har soatda Facebook tarmog'ida 4.5 million odam har xil tadbirlarga taklifnomalar olishadi. Ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lgan odamlarning 50% o'z tarmoqlariga hech bo'lmaganda bir kunda bir marta kirishadi. Birgina Facebook tarmog'i orqali har daqiqada 100 ming odam do'st bo'ladi. O'zbekistonliklar orasida Facebook a'zolari soni 130 mingdan ortiq ekanligi, Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida esa 2 milliondan ortiq a'zo borligi aytiladi. O'zini zamonaviy hisoblaydigan o'zbekistonlik yoshlarning barchasi biror bir ijtimoiy tarmoqqa a'zo. Biroq o'zbekistonliklarning, ayniqsa yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishi hukumatni juda jiddiy xavotirga solayotganga o'xshaydi. O'tgan haftadan boshlab bu qo'rquvni ifodalovchi ko'rsatuvlar va maqolalar chiqa boshladi. Yoshlar telekanali hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar so'nggi yillar mobaynida sodir bo'lgan barcha rangli inqiloblarda tashqi kuchlar uchun qurolga aylangani sir emas deya hukumat xavotirlarini izhor qiladi. 18 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlar zararlari borasida Toshkentda kattagina davra suhbati ham o'tkazildi. Unda ochiqchasiga ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga qilayotgan zararli ta'sirlari haqida bong urilgan.
Demak, mana hozir qisqagina tafsilotlar bilan tanishdik. Mana eshitdingiz To'lqinbek, O'zbekiston hukumati umuman O'zbekiston markaziy telekanallarida bir nima desam ekan, kompaniya boshlandi deyishga to'laligicha asosimiz bor. Gap shundaki, Olamo'z yoki 12o'z bir qancha saytlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarning zararlari haqida gapirish chastotasi mutlaq ko'payib ketdi. Ya'ni u yerda hattoki ijtimoiy tarmoqlarni yoshlarni ongini zaharlash borasida hattoki atom bomba bilan qiyoslashdi va ularni ekstremizm va terrorizmga tenglashtirildi-da. Sabab nima? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha bunga asosiy sabab albatta O'zbekiston mening shaxsan o'ylashimcha O'zbekiston hukumati ijtimoiy tarmoqlarga bundan ro'parosa 1 yil oldin e'tibor berishni boshlab kelgan, ya'ni arab bahori, shu yaqin sharqdagi o'zgarishlardan keyin, chunki shu o'zgarishlarda ayniqsa Misrda bo'lgan siyosiy o'zgarishlarda ijtimoiy tarmoqlarning roli juda ham katta bo'ldi, ayniqsa Facebook va Twitterning. Shuni hisobga olganda menimcha O'zbekiston hukumati shundan so'ng juda bir nima deydi e'tibor qaratadigan bo'lib o'rganib kelishni boshlagan shu vaqtdan keyin. Endi hozirda agar bir e'tibor berib qarasangiz, O'zbekiston internetida chetda yurgan muxolif kuchlar kuchayib qolgan, ular faollashib qolishgan. Facebookda mana O'zbekiston xalq harakati Odnoklassniki ruda guruh ochgan, u yerda bir 15 mingga yaqin kamida foydalanuvchisi bor, o'quvchilari bor. Shuni hisobga olib qaraganda menimcha aynan shu muxolif kuchlarning bir faollashishi, internetdagi faollashishi O'zbekistonning shu bir xavotiriga olib keldi menimcha.
Bilasizmi, unda savol paydo bo'ladi-da, mana o'sha O'zbekistonni ichkarisida faoliyat yuritadigan Muloqot O'z, Sinfdosh O'z kabi ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat sahifa ocha olmaydimi yoki unda faoliyat yurita olmaydimi? Shunaqa bir tabiiy savol paydo bo'ladi. Men chunki ishlab ko'rmaganman.
Endi birinchidan ular .uz domen hududida, chunki bu degani ular O'zbekiston hukumatini bir nazorat ostida bo'lgan degani. Ikkinchidan adashmasam ularni serverlari ham O'zbekiston ichida joylashgan. Bu degani esa agar biror bir O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan bir harakatlar qilinadigan bo'lsa, bu serverlar yoki yopiladi yoki olib qo'yiladi. Shuning uchun O'zbekiston ichidan bo'layotgan narsa menimcha nazoratga nazorat qilish juda oson. Shuning uchun bunday bir internet xizmatlarida muxolif kuchlarning faollashishi menimcha amri mahol. Adashmasam Ozodlik muxbirlari ham Muloqot O'zda sahifa ochib ko'rishgan, Ozodlikka ilovalarni berib ko'rishgan va bir soatning ichida ularning sahifalari yopilgan. Ya'ni bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, shu saytlar, shu xizmatlarning administratorlari ham buni xohlamaydi.
To'lqin, rahmat. Demak, bizda tinglovchilarimiz ham bor hozir ayni paytda. Ibrohim aka biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi?
Bizni yaxshi eshityapsizmi, Ibrohim aka?
Ha, men yaxshiman, balaroqlayman.
Yaxshi. Ibrohim aka, mana bugun muhokama qilayotgan mavzumiz ijtimoiy tarmoqlar mavzusini muhokama qilyapmiz. O'zingiz qayerda borsiz, qanday topsa bo'ladi? Odnoklassniki, Facebook'da qayerdasiz?
Hammasida, Odnoklassnikda hamman, Mail.ru'da hamman, Facebook'da hamman, uchalasida ham. Boshqa xorijiy
boshqa zamon ishlatasiz?
Facebook'da ko'proq Facebook'da ham o'tiraman, chunki mana hozir bergan
o'rtasida. Nimaga ko'proq Facebook yoki ko'proq Odnoklassniki yoki mana O'zbekiston hukumatı taklif qilayotgan Muloqot O'z bor. Nimaga uchinchisidan ham foydalanib ko'rmaysiz?
Mana hozir bergan boyiga lavhalar, undan tashqari yuqorida bizdan oldingi gapirgan mutaxassislarni davom etamanda endi o'shalarni gapini hozir. Poyga aytayotganimizdagi Facebook ko'proq ba'zi o'sha Yevropaga senzurasi kamroq va chiqish kirishingiz oson bo'lganligi uchun, o'sha sizga nazorat kamroq bo'lganligi uchun ko'proq undan foydalanishadi. Endi boyiga Odnoklassnik bilan Mail.ru ko'proq postsovet hududida rusiy zabonlarga tegishli bo'lganligi uchun, ruschadan u yog'iga o'tolmaganligi uchun o'ta ko'pchilikni o'tirgisi kelmaydi. Undan tashqari O'zbekistonni o'zinikini hozir taklif qilsangiz, O'zbekistonni o'zinikida hozir yoshlar ham bir ikkiga bo'linib qoldi desak bo'ladi-da bizada. Ko'proq hozirgi O'zbekistonni o'zini hududidagi o'sha o'zbek saytlariga kiradigan bo'lsangiz, asosan shu kino, shou, futbol, mashaqa to'g'risida qolib ketganlar ko'proq siyosiy ong ularda yoki bo'layotgan ishlar to'g'risida, hayot, ijtimoiy hayot, bo'layotgan siyosat to'g'risida o'tib unaqa gap ketmaydi. O'ta faqat o'rchasiga yetganda razlikatli narsalar bo'lganligi uchun bizlar hozir yuqorida oldinga ketganlaridagi faqat u nazorat kuchli bo'lganligi uchun kerak bo'lsa biror bir narsani olsangiz, harakat bo'lsa uyingizni bemalol taqillatib kelib ogohlantirib ketishi mumkin bo'lganligi uchun ham ko'pchilik kirmaydi.
Ibrohim aka, sizni nazaringizda ijtimoiy tarmoqlarni zarari bormi? Nima zararlar bo'lishi mumkin?
Endi zarar deganda qaysi nuqtai nazardan qaraymiz? Agar hukumat odamni bo'lib turib hukumat nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, u juda katta zararda, bularni sarosimaga tushib qolishi ham hozir shundan o'zi. RTS to'g'risida mana necha kundan beri gaplashyapmiz, o'chirib qo'ying. O'zi asosiy sabablaridan bitta biror bir iqtisodiy narsani ko'rayotganim yo'q, chunki RTS 9 millionli O'zbekistonning 3-dan 1 aholisi katta armiya u degan so'ra mana hech qanaqa siljish bo'layotgani yo'q. Oldida faqat gapirdi shu bu. Buni hukumat oldindan juda yaxshi biladi. moddiy zarar tomonini, ma'naviy zarar tomonini butun o'tarsalar o'ylamayotgan yo'q. Bunga
o'sha mayli siyosiy jihatini emas. Masalan, Ibrohim aka, mana hozir kommentariyalar bilan biz tanishib chiqdik efirni boshlashdan oldin va tinglovchilarimiz aytayaptiki, o'sha qizlar o'zlarini Facebook'da ko'rsatish uchun yengil yelpi rasmlarga tushib, o'sha yerga ilib qo'yibdi degan fikrlar ham bor-da. Ya'ni ma'naviy inqiroz haqida gapirilyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Ya, unaqa narsa uncha bo'lmaydi. Bu narsani men kuzatganim yo'q, chunki men vaqti kelsa kurgulishni ko'taraman-da internetda uchalasida, unistamizda. U bo'linadigani u internetdan tashqarida ham, boshqasida ham hammasida bo'lavergan bu narsa. U hukumatda doim ko'rsatadigan bizga vaji niqobi, imini o'sha pornografiya, har xil ekstremizm u bo'kirvatadi-yu, asosiy ish o'sha buddagi erkinlikka, keyin bu yog'iga o'sha qolaversa islomga qarshi bo'layotgan zarbasi bilan.
Yaxshi. Aha. Hasanboy aka, eshityapsizmi bizni?
Albatta.
Demak, sizning fikrlaringiz, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarning bir inqilobiy foydali yoki zararli tomonlari to'g'risida fikrlaringizni aytsangiz, marhamat.
Men sal zo'dan boshlamoqchi edim, sababi agar yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarga kirish asosan nima uchun kiryapti, ularni ongiga qanchalik ta'sir qilinayapti degan savolga bir narsani aytmoqchi edimki, hammasi xalq ta'limiga taqaladi. Agar yosh yigit yoki qiz ta'lim tomonidan yetarli darajada bilim olgan bo'lsa, uni ongini biz juda qiyin. Bu birinchi. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar mana boya aytib o'tganingizdek, ba'zi bir mamlakatlarning inqilobiga olib keldi degan gaplarga men mutlaqo qo'shilmayman. Zarari yo'q umuman. Sababi ijtimoiy tarmoqda o'tirgan odamlarni ochiq aytadigan bo'lsam, ko'pi o'zimga o'xshagan dangasa insonlar. Ularni kompyuterdan ko'tarib, ko'chaga chiqqan, boshqalarga degan bilan hech kim urinib harakatdan qolmaydi, ular ko'chaga chiqmaydi. Sababi ularni umri shu internetda o'tyapti. Mana misol uchun Moskvadagi Bolotniy maydonini olib qaraydigan bo'lsak ham, birinchi shu ko'chaga chiqqan odamlarning soni 1.5 mingtaga bo'lgan. 1.5 mingtaga soni chiqqan, lekin ulardan aksariyati Facebook orqali emas, kimlardir tashkillashtirgan. Sababi odamlarni ko'chaga chiqarishlik uchun kimdir moliyalashtirish kerak, oziq-ovqatdan ta'minlash kerak, tovarlarni olib kelish kerak va hokazo va hokazo. Buning uchun kimdir yetarli darajada moddiy tomondan sarflash kerak. Facebookda o'tirgan odamlar yoki misol uchun Amnaklasnikda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan odamlarni bunaqa ishlarga shug'ullanishga vaqti ham yo'q, bir qiziqishi ham bo'lmasligi mumkin. Sababi o'zini qilgan insonlar sal ozgina axborotni filtratsiya qilib o'zini harakatini boshlaydi. Shuning uchun mening fikrimcha, shaxsiy fikrim, mana ijtimoiy tarmoqlarni mamlakatdagi bir qanaqadir hukumat taqdirlanishiga yoki inqiloblarni kelib chiqishiga ta'siri yo'q umuman. Men buni fikrga qo'shilmayman.
Demak, mana To'lqinbek, o'sha fikrni eshitdingiz, ya'ni bu yerda ikki xil fikr bo'lyapti-da, agar o'sha fikrlarni kristallashtiradigan bo'lsak. Demak, ijtimoiy fikrlar, ijtimoiy tarmoqlar yoki katalizator degan fikrni bo'lyapti, yoki kanalizator, ya'ni jamiyatdagi yotgan, yashirinayotgan muammolarni kanallashtirishga yordam beradi xolos, lekin u katalizator emas. U kuchaytirmaydi, ya'ni u muammoni yaratmaydi, muammo haqida gapiradi degan fikr bo'lyapti. Va siz ko'proq yuqorida aytgan fikringiz o'sha katalizator degan fikrga yaqinroq. Endi qaysi birda ko'proq to'xtalamiz? Marhamat.
Endi menimcha internetga bitta rolni berib qo'yish bu juda noto'g'ri bo'ladi. Endi ikki tarafni ham juda ko'p ikki bir fikrni ham juda ko'p tarafdorlari bor. Masalan, boya aytib o'tildi, internet jamiyatdagi muammolarga yoki bir O'zbekistondagi o'zgarishlarga, hukumatdagi o'zgarishlarga olib kelmaydi deb. Buni ham tarafdorlari ko'p. Bir kliktivizm degan bir termin bor, ya'ni faqat internet foydalanuvchilari faqat bir klik bilan yashaydi, chunki ular internetda o'tiradi, monitorning oldida o'tiradi, ertalabdan kechgacha va ko'chaga chiqishni istashmaydi yoki ko'chaga chiqishmaydi. Shuning uchun biror bir qilgan ishi faqat klik orqali, ya'ni shu mushukcha sichqonchani bosish orqali bo'ladi degan gaplar bor. Endi qolgan boshqa tarafni oladigan bo'lsak, aynan shu internet foydalanuvchilari yangi texnologiyadan foydalanib jamiyatdagi biror bir o'zgarishlarni boshqaradi degan. Endi ikkovi ham to'g'ri bir olib qaradigan bo'lsak, lekin menimcha baribir bugungi kunning realiyasini olib aytadigan bo'lsak, hozircha internet asosan ma'lumot tarqatish, biror bir yoritilmagan muammolarni yoritish bo'yicha ko'proq rol o'ynaydi odamlarni bir ko'chaga olib chiqib biror bir narsa yaratishga qiyoslaydigan bo'lsak.
Rahmat to'lqin, bu ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz davom etadi. Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri Ozod Skype orqali aloqada bizning tinglovchimiz Mehriddin. Assalomu alaykum Mehriddin. Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom yana bir bor. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Shu o'rinda hamma tinglovchini ham bir yana bir Ramazon oyi kirib kelgani bilan tabriklab qo'ymoqchimiz. Balkim bugun sizdan so'raydigan bitta savol Facebook va Odnoklassniki boydan beri bularni o'rtasidagi farqini bilishga harakat qilyapman. Siz o'zingiz qaysi ijtimoiy tarmoqdan foydalanyapsiz?
Men o'zim shu Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ini foydalanaman.
Tushunarli. Bilasizmi, O'zbekiston hukumati, ya'ni O'zbekiston davlat televideniyasi yaqinda mana shu ijtimoiy tarmoqlarni qattiq tanqid ostiga oldida. Bular kerak emas, bularni hattoki yadroviy qurol bilan tenglashtirgan bir joyi bo'ldi. Siz rozimisiz? Ya'ni mana shu ijtimoiy tarmoqlar shu ya'ni jamiyatga xavf solishiga ishonasizmi? Shunday bir sizda shunday hissiyot bormi?
Bilmadim, menga tushungani yo'q, bunday hissiyot Odnoklassnikida bor yo'qligi men 2 yildan beri chetda yurgan uchun vatanimda bo'lmaganim uchun shu do'stlar bilan diydorlashish nima qilish sifatida nimada ulandim bu yerda. Avval ulanmaganman O'zbekistonda vaqtim.
Tushunarli. Yani endi O'zbekistonga borsangiz baribir endi ijtimoiy tarmoqlarsiz yashamasangiz kerak, shundaymi?
Yo'q ya, bo'lasiz ham yashab bo'ladi.
Bo'ladimi yashab?
Endi albatta bo'ladi. Bular hayot mazmuni emas-ku. Hayotda ko'p narsalar, bulardan tashqari ko'p muhim vazifalar ko'p, ishlar bor. Endi bu uzoqligim uchun bir xohishning bir qandaydir bir salgina yengillashtirishda.
Tushunarli. Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 21 yoshda.
21 yoshda. Lekin ovozingizdan ancha kattaroq ko'rinasiz. Endi bu narsasiz yashab bo'lar ekan. Bu narsa sizning fikringizcha faqatgina xorijda yurgan mehnat muhojirlari yoki umuman xorijda O'zbekistondan tashqarida yurganlar uchun oshna og'aylar bilan gaplashish uchun kerak ekan. Demak, O'zbekiston hukumati buni mamlakat ichkarisi kerak emas deb aytayotgani to'g'ri ekan-da, to'g'rimi siz nazaringizda? Ya'ni ijtimoiy tarmoq biz xavfli, kerak emas deb aytayotgani. Mehriddin bilan biroz demak aloqamiz sustlashib qoldi odatdagidek. Bu ozodlik onlayn eshitirishi. Shu o'rinda hozirgina kamoldin bir anekdotni o'qib kirib qoldim-da bu yoqqa kirishdan oldin. Yaqindan boshlab endi biror bir jinoyatchi qo'lga olingan paytda uning huquqlari qatorida unga Facebookdagi statusini ham yangilash imkoniyati berilar ekan degan anekdot. Bilmadim. Yana bittasi bor ekan. Bu endi anekdot ham emas shekilli, balkim anekdotga ham o'xshab ketyapti. Dmitriy Medvedev o'z Twitterida manej maydoniga chiqqanlarni o'z Facebookida qattiq jazolashga va'da beribdi. Shunaqa bir yarim hazil, yarim chin hazillar ham chiqib turar ekan. To'lqin, siz bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Hali ham siz biz bilamisiz? Demak, sizningcha ijtimoiy tarmoqlar kelajagi qanday bo'ladi? Bular ba'zi anaqalarga ko'ra, hisobotlarga ko'ra, hattoki Mark Zuckerbergni o'zi ham bir-ikki marta aytgandek bo'ldi, eshitmadingizmi? Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar ma'nosi qolmaydi, mazmuni qolmaydi degan gap aytildi. Sizningcha buning kelajagi qanaqa?
Ijtimoiy tarmoqlarning kelajagi endi ijtimoiy tarmoq degan narsa qoladi. Lekin ularning bir menimcha formati o'zgaradi. Masalan, hozir biz ijtimoiy tarmoq deganimiz Facebook bo'lsa, masalan Facebookni veb sahifasini ochib, unga kirasiz, do'stlaringiz bilan bir gaplashasiz. Menimcha bu narsalar keskin o'zgaradi. Masalan, hozir olib qaraydigan bo'lsak, texnologiyalar borgan sari kichrayib ketyapti. Ya'ni bir qo'l telefon orqali butun bir katta kompyuter qiladigan ishlarni, operatsiyalarni qilsangiz bo'ladi. 2013-yildan beri mana Google o'z ko'zoynaklarini chiqarmoqchi, virtual dunyoga ulangan. Shularni hisobga olib aytadigan bo'lsak, menimcha ijtimoiy tarmoqlarning formati o'zga, hozir masalan deyish qiyin, lekin ijtimoiy tarmoq qoladi. Inson menimcha internetda ijtimoiy tarmoqsiz yashay olmaydi, lekin ularning formati juda ham o'zgarib ketadi.
Okay, demak, suhbatni birozdan so'ng davom ettiramiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.